Fuj, špekulant, predražuje nám tu byty a potom Slovensko vymiera. Vítajte pri ďalšom pokračovaní seriálu Ako prežiť zle peniaze a tentokrát pokračujeme v seriáli s Romanom Kružliakom. Ahoj, Roman.
Ahoj, Juraj.
Investujme do bytov s Romanom Kružliakom, je táto miniséria. A teda toto je tretí diel. No ale, Roman, tuto som si prečítal na internetoch. Treba urobiť poriadok s takýmito podvodníkmi, ktorí skupujú pre nich nepotrebné nehnuteľnosti a tým dvíhajú ich ceny a dvíhajú aj ceny nájmov. Nech postaví celý bytový dom a prenajíma tam byty. V normálnej bytovke robí takýto prenajímateľ s jeho nájomcami len zle vlastníkom ostatných bytov. A ešte potom v inom komentári som si prečítal. Fuj, špekulant, predražuje nám tu byty a potom Slovensko vymiera. S kupovaním realit kolabuje demografia. Tak čo, jak to je? Ty vlastne robíš problémy spolu bývajúcim a skrz teba vymiera Slovensko. Máš niečo na svoju obhajobu.
A ešte
si špekulant, prepáč.
Predražujem ešte ceny bytov.
Hej, hej.
No, budem to brať ako inšpiráciu, takže to zameranie aj týmto smerom, že môžem aj niečo postaviť, určite. Je to jedna z možností. Dobrou správou pre dotyčného je, že aj mu to viem slúbiť do budúcna, že ja tie byty za trhovú cenu nekupujem, ani nemám tieto ambície. Stalo sa mi, ale to možno preto, že som sa učil, takže na margo toho, že slovo špekulant, že budem to brať ako kompliment a teda ďakujem, že áno, snažím sa, špekulujem, hľadám najlepšie riešenie aj pre seba ako investora a potom aj pre nájomcov.
Ja mám v knižke, ešte prepáč, že ti hneď do toho skočím, v knižke Zlé peniaze mám takú stať, že špekulant a ja tam ako vysvetľujem funkciu špekulanta v ekonomike a je, ten koniec je samozrejme pozitívny, že ten špekulant v podstate ako bere na seba riziko a vyhľaduje cenu akože v čase a nejakým spôsobom manažuje dopyt po tých veciach. Ale pokračujem. A všetci sme v podstate špekulanti, lebo nájdete nejakú oblasť, v ktorej špekulujete, že neviem, čo, kúpite v akcii, v obchode niečo je v akcii, tak a kúpite toho viac do zásoby, tak vlastne špekulujete na narast ceny. No ale pokračujeme.
Však preto to vnímam ako kompliment, tak teda ďakujem za ten kompliment. No a že tá ambícia je kúpiť nehnuteľnosť za primeranú cenu, ale primeranú cenu znamená, že v podstate aby vychádzalo nejaké výnosové percento alebo aby tá nehnuteľnosť bola funkčná na trhu ako ten ekonomický mechanizmus alebo ako investícia, tak ja stojím práve v opačnom garde, že ja potrebujem tú cenu niekde dostať, aby to vôbec dávalo zmysel. Takže to je tá časť, ktorú som chcel slúbiť tomu komentujúcemu a aj za minulosť to tak teda robím, že ja hľadám práve tie príležitosti, kde viem kúpiť prudko pod trhovú cenu. No a tam, kde je tá súťaž, tak tam ani nechodím, alebo sa tomu prudko vyhýbam.
Ty si to aj spomínal, že teda, keď je tam tých 10, tá, už tam nebýva 10 ľudí na tých inzerátoch, ale keď je tam 10-15 ľudí a prebieha tam živá akcia, tak väčšinou vyhrávajú takí, čo chcú kúpiť bytík pre rodinku a majú na to hypotéku a preto majú nejakú predstavu, majú k tomu nejaký citový vzťah už ako k tej nehnuteľnosti a potom idú s tou cenou vyššie, než ako vy racionálni špekulanti hnusní. Ale treba si uvedomiť, že kto je za tým ako predražovanie tých nehnuteľností. Že opäť, ja sa na tom smejem, že niekedy za tie vysoké ceny môžu pumpári, niekedy za to môžu hnusní obchodníci v obchodoch a tak. Ale vždy v podstate je to inflácia. To je presne, že vás ošalili opäť zlé peniaze a tie zlé peniaze, teda tá inflácia, že narobili kopu nových peniazí, pustili to do obehu, sa prejavujú rastom cien tam, kde tečú tie zlé peniaze. Na Slovensku tiekli najmä cez tie hypotéky do tých nehnuteľností. A za to nemôže Roman, za to môže Lagarde, RDová centrálna banka, politici, ktorí si vytlačili peniaze, dali to ľuďom na hypotéky a oni s tým bežali na tie inzeráty a tam potom sa predbiehali v to, že kto dá viac za jedno izbak alebo dvojizbak v Bratislave. Tí špekulanti, to, čo robí Roman, je práve že naopak, že oni ako keby sa snažia, že ich činnosťou, teraz prepáč Roman, ale mám takú prednášku ekonomickú tu, že ich činnosťou sa to racionalizuje celé, hej? Že akože oni sa na jednej strane prebudzajú ten spiace aktíva, že ty nájdeš niekoho, kto tam nerobí ten výnos na tom byte, lebo mu to leží, nič s tým nerobí, neprenajme to, neviem čo. Ponúkneš mu nejakú cenu a ty zapojíš ten byt potom do toho, do tej služby poskytovania bývania tých ostatných, ale zároveň si dávaš pozor na to, aby si to nepreplatil v tej konkurencii s tými ostatnými, lebo máš ako nastavené nejaké očakávanie na, te, na to výnosové percento. Čiže ty racionalizuješ tú produkčnú štruktúru ekonomiky, ak by som to ja nazval. Čiže racionalizuješ to, že kde, kto býva a za akú cenu.
Veľakrát aj opravujem nejaké veci, čiže najprv opravujeme právny stav, potom technicky a podobne. Čiže z tohto pohľadu aj dvíhame hodnotu toho produktu. A vlastne to je jeden z dôvodov, prečo ten pôvodný produkt musíme kúpiť lacno ako investor, lebo, alebo lacno, alebo porovnávajúc s tým bežným trhom, pod trhovú cenu, lebo inak by sa to nedalo zrealizovať. Čiže kúpna cena plus tie pridané hodnoty, nejaká oprava listov vlastníctva v nejakých súvislostiach, alebo potom následne tá rekonštrukcia a podobne. Čiže to už sa opakujem, ale neviem to lepšie povedať, že nemôžem kupovať za trhovú cenu a nemôžem tú cenu dokonca dvíhať.
Presne tak, a ono to je naopak, že ty, to, že ty kúpiš nehnuteľnosť, ty ju nesťahuješ z trhu, že to si tí ľudia vôbec neuvedomujú, že to, ty tam nespíš, hej? Že ty nespíš v 50-80 bytoch. Že to, že ty kúpiš nehnuteľnosť, len znamená, že sa zmení vlastník toho statku dlhodobej spotreby, ktorý poskytuje službu bývania, ale to služba bývania zostáva na tom trhu a často pribudne, že opäť, že ak je to nehnuteľnosť toho a nezrekonštruovaná nejaký právny problém, ona bola výmutá z tej ponuky bývania a vďaka tebe, že ideš do toho rizika, že to odpraceš odtiaľ, zrenovuješ alebo vybavíš tie právne problémy, sa dostáva nová, ďalšia nehnuteľnosť na ten trh bývania, čiže ty zväčšuješ ponuku bývania, že to je ako tí ľudia to vnímajú úplne naopak. A ďalšia vec, že keď chcete riešiť tú ponuku tých nehnuteľností a chcete na niekoho kričať, tak poprvé choďte kričať na centrálnu banku, ale to nikto nevie, kde to ani býva, kto to zvolil. Potom kričte na politikov, ktorí nastavili tie regulácie tak, že tí developeri a tí, čo stavajú tie byty, majú kopu problémov, čakajú na tie povolenia, 1000 vyjadrení. Je to vysoké riziko do toho investovať, lebo to nevieš hneď postaviť a nevieš, kto ti to zastaví. Čiže to je druhá vec. Tie regulácie vytvárania tých nových bytových jednotiek. No a potom na svojich spoluobčanov, ktorí si zoberú tú hypotéku a idú do toho za každú cenu. No.
A druhú vec, ktorú treba povedať, nadväzujúc na to, čo si ty naznačil, že čo robím s tými bytmi, že oni sa znovu používajú na tú istú potrebu bývanie. No a ešte možno taký právny slang. No
ešte ti do toho skočím, lebo som rozčúlený, že už len to, že ako sme sa naposledy bavili o tých rizikách, že ty, keď akože ti vypadne nejaký nájomca, že máš s nimi problém, neviem čo, tak ty sa snažíš akože minimalizovať za svoje, minimalizovať ten počet dní, keď tá bytová jednotka nie je na trhu, že keď tam nikto nebýva. Že opäť, že ty si tak efektívny, sa len zamyslíte vo vašej rodine, tí, čo to počúvate, najmä tí, čo píšu tie komentáre, že vo vašej rodine koľko ľudí má nehnuteľnosť, ktorá je momentálne prázdna, nikto v nej nebýva. Roman nemá ani jednu, podľa mňa.
Nemám, no, alebo keď mám, tak tá neefektivita ma trápi a pracujem celé dni na tom, aby sa to zmenilo.
Čiže keď vaši starí rodičia bývajú v obrovskom byte, ktorý má 4 bytové jednotky alebo 3, keď ste na Orave, a bývajú tam jeden pár, tak povedzte im, že akože skrz nich vymeria Slovensko, lebo ľudia nemajú kde bývať. Aj.
A šup prenajať pod krovie, že kto do toho pôjde.
Tak, no. Takže takto sme sa na začiatku rozhodnili, ale on sa to tu objavuje často, akože ľudia podľa mňa úplne nie tomu rozumejú, že čo sa deje. Že tu je taká emócia, že tých nehnuteľností je málo a hoci kto kúpi tú nehnuteľnosť, tak akože je ten zlý. Ale ten rast cien nehnuteľností, ktorý naozaj bol v poslednej dobe, je ťahaný na jednej strane nedostatkom, ale to s tým ty nemáš nič, ty neovplyvníš ten dostatok, nedostatok, nie si developer, nie si politik, ktorý môže zľahčiť ako investovanie na tejto stránke. A spýtajte sa zástupcov niektorých developerov, ako ľahko je splniť všetky tie regulačné požiadavky a začať stavať. Že toto keby sa zľahčilo, zjednodušilo, tak vám aj klesnú ceny tých nehnuteľností, lebo samozrejme, že kto už začne stavať, tak si do tej ceny dá aj to riziko, že mu nejaký úradník nedá nejakú pečiatku a natiahne sa to o rok. No a druhá vec je tá monetárna politika. A to vydala aj štúdiu ECBčka, ja som to už spomínal v tej mojej skratke, že kde sa pozreli, že čo bol najdôležitejší faktor pre vývoj cen nehnuteľnosti v eurozóne za posledných 15 rokov. No a strašne prekvapený zistí, že monetárna politika. Ja to hovorím, že mohli ste mi napísať, ja by som to hneď povedal, veď na nás kričím, že znižujete úroky a robíte bubliny v nehnuteľnostiach, ale samozrejme, že je to monetárna politika, lebo keď ti klesne úrok na hypotéke z 5% na 1%, tak z asistentky sa stane bohatý človek, ktorý si môže kúpiť 200-tisícovú nehnuteľnosť. Predtým s rovnakým platom si kupoval ten človek, alebo ten asistent, alebo asistentka 100-tisícovú nehnuteľnosť. Lebo ten exponenciálny počet, že zrazu zbohatne, vďaka tomu rovnakému príjmu poklesli úroky a zbohatli tí ľudia, preto si preto mohli viac bidovať alebo viac ísť na tie aukcie neformálne a na tých inzerátoch kupovať tie byty drahšie.
No a ešte taký právny slang možno, že k tomu vlastníctvu, že to všetci tak vnímame, že to niečo vlastníme. To vlastnícke právo je primerane silné, ale ono nie je absolútne. A že v praxi to znamená tak, že ak sa náhodou o ten majetok staráme správne, tak on nám ostane, ja to poviem, že nám ostane v správe, ale ak sa o nestaráme, tak sa to posunie ďalej. A tak chcem položiť teda tú básnickú otázku, že prečo nastala tá zmena vlastníka alebo toho správcu. No a ja si myslím, pretože sa možno o to nestaral dobre, alebo o ten majetok a že nezvládol tú správu, alebo nechcel ju v nej pokračovať a tým pádom tú povinnosť a tie práva aj tie záväzky z toho posunul niekomu inému, takže...
No ale to je presne, to je, ty zarábaš na tom v podstate, že nájdeš nehnuteľnosť, ktorá nie je dostatočne vyťažená. A ako ty vieš, že nie je dostatočne, lebo ty vieš ponúknuť tomu vlastníkovi niečo, čo je zaujímavejšia cena ako... na čo to on hodnotí. On to hodnotí nejako, ty mu ponúkneš zaujímavejšiu cenu. Ale prečo vieš ponúknuť zaujímavejšiu cenu? Lebo vieš, že kde si existuje Jožko Ferko, ktorý chce bývať za nejaké peniaze a ty, keď Jožka Ferka dáš do toho novo nadobudnutného bytu, tak ty zarobíš a ešte aj vyplatíš toho pôvodného vlastníka a ešte aj Jožko Ferko má kde bývať. Čiže ty si vytvoril hodnotu, že to je, tí ľudia to majú naopak, ty akože nič neničíš, ty tým, že presúvaš, že spájaš spiacu nehnuteľnosť alebo zle fungujúcu nehnuteľnosť neefektívne s človekom, ktorý nemá kde bývať a je ochotný za to zaplatiť, tak si vytvoril novú hodnotu pre toho človeka, ktorý tam býva, pre toho človeka, ktorý ti predal tú nehnuteľnosť a ešte aj pre seba. Je.
Tak toto vnímam.
No ale tak to je. Akože to keď sa pozrete na to, že to nie je zero sum game, nie je to hra s nulovým súčtom, že zarobí Roman a teraz my všetci sa nerozmnožujeme a Slovensko vymrie. To je naopak, ako Roman pomáha riešiť bývanie. A ďalšia vec, ale to je na Slovensku akože štandardný omyl, ľudia majú pocit, že keď si nekúpiš nehnuteľnosť, tak nemôžeš bývať. Je. A to ja ako som živý príklad toho empiricky vyvratenia tejto pravdy, že ja ešte s troma deťmi som býval napriek tomu, že som teda s troma deťmi, s mojimi deťmi a s mojou rodinou, že som nevlastnil nehnuteľnosť, že služba bývania nie je to isté ako vlastne nehnuteľnosti. Na to, aby som jedol rožky, nemusím vlastniť pekareň. Ja si viem tie rožky aj kúpovať od niekoho, kto vlastní pekareň a produkuje tie rožky. Na to, aby som býval v nejakom byte, nemusím byť vlastník toho bytu a niesť riziko odpisov, zmeny v daniach, zmeny ceny nehnuteľnosti, potreby cudzieho financovania, vybavenie cudzieho financovania, právne zabezpečenie. Mne stačí, že si nájdem Romana a platí mu za to, že on sa o toto všetko stará. Má tam pozitívum v podobe toho rastu tej ceny v prípade tej inflácie, o ktorom sme sa bavili minule, ale má tam aj rizika, že tu teraz akože niektorému politikovi prepne a povie, že daň z nehnuteľnosti je 1% trhovej ceny napríklad. Ej. A ja keď bývam, tak ma to netrápi a platí mu za tú službu, že ma to netrápi. A niekedy v niektorých tých životných situáciách je dobre to riešiť tým nájmom, niekedy je to dobre riešiť vlastníctvom, ale nemôžeme zabúdať na to, že sa dá bývať aj bez toho, aby som vlastnil. A opäť ja som to teda ilustroval a spokojne som trpel v nájmoch niekedy aj s obrovskou rozlohou a v luxusných lokalitách, ale strašne som trpel, lebo som to nevlastnil a napriek tomu, akože to všetko relatívne dobre fungovalo.
Je to služba ako každá iná, hej, takže tak to by som...
Poďme sa, už sme si pomudrovali, už sme si pohejtili, ale poďme sa porozprávať teda ako lepšie slúžiť, že teda... Keď chceme efektívne a dlhodobo vydržať na tom trhu a byť akože efektívne fungujúcim, zarábajúcim špekulantom s rezidenčnými nehnuteľnosťami, že čo sú také, akože, čo by si povedal, že čo sú tie dôležité body? Že keby som sa toto spýtal, Karpiš ide si kúpiť tie prvé nehnuteľnosti, ide to prenajmať, že čo by si mi povedal, že teraz, aby si bol dobrý, rizika sme prebrali naposledy, ale že také akože dobré rady mi daj, hej, že tuto...
Najprv sú také veľmi základné, hej, čiže začni. Aha. prvá. Bez toho to nejde. Čiže ak aj zbierame nejaké poznania a čokoľvek, tak vždycky to vieme premeniť iba tou akciou. Takže úloha je začať. Možno treba začať vtedy, keď treba začať, ale to skôr súvisí naozaj s tým poznaním, s odvahou alebo s nejakou takou všeobecnou znalosťou. Nemusíme ani tento produkt poznať dokonale, ale je dobré mať nejaké komplexné poznanie, ktoré nám dovolí pracovať s týmito veličinami, ktoré budeme teda obhospodarovať. Čiže určite treba začať, to je prvá časť. Druhá časť je...
A to, ešte ja ti do toho budem skákať, lebo ja to aj budem preklapať na iné investície v podstate, že ja som teraz akože, ty hovoríš v jednej konkrétnej oblasti aktív a toto je strašne dôležité ináč v každom investovaní a najlepší príklad je Aďa, s ktorou natáčam teda ten seriál Investujeme do akcií s Aďou, že presne sa bavíme s toho Aďou toto už 2 roky alebo čo a ona ešte nezačala. Hej. A
to príde.
Ale to nie je len Aďa, teraz si nerobím dnes randu, Aďa, nezabij ma potom, prosím ťa, ale že to mám aj klientov, aj čo stretávam známych a tak, že hej, že počúval som to pred tými 3 rokmi, aj buď o zlate alebo čo, hej, že a čo, a nakúpil si to, je, že nie, že vieš čo, akože dobre, počúval som si to, dal som si to, že raz si to nakúpim alebo čo. A nezačali. Hej. Čiže hej, je dobré, že myšlienka, ktorá sa nepretaví do akcie, je len sen. Hej. Že zase akcia bez myšlienky je chaos, ale treba to aj naopak. No, čiže začať.
No potom nadväzujúce na to je zotrvať, hej, lebo máme veľa podnetov z okolia, súvislosti, čokoľvek, nejaký investičný stres a hocičo, tie externé faktory, ktoré dovolujú to, aby sme to zmýšľanie rýchlo zmenili a opačným smerom. Tak môj pohľad je, že zotrvať. Môžem to aj za seba akoby tak potvrdiť, že mal som tiež nejaké drobné chvíle, kedy boli úvahy o tom, ale na druhej strane to, že som zotrval, tak to veľmi ako vytvorilo efektívne výsledky. Čiže...
A kedy ťa to tak napadlo sa na to vykašľať? Hej? Že má si také chvíle, že bolo to hneď na začiatku, alebo ako...
Nebolo to ani na začiatku, ani na konci, skôr to v nejakých takých súvislostiach, že veľmi ojedinele sa stáva, že som cashflowovo na tom ťažko.
A vtedy, že to škripne.
Hej. A vtedy si človek hovorí, že na čo sú mi tie aktíva, keď proste jednoducho, nazvime to, nemám čím hospodáriť.
Počkaj, ako nemal si na benzín, alebo čo na...
Až tak ďaleko to nebolo, ale obrazne si môžeme povedať takto.
A bol si už situácii, že si musí predávať, akože, a teraz nehnuteľnosť asi nie je úplne najlepší spôsob, jak rýchlo získať likviditu, alebo že si musí požičať akože tak, že od kamaráta, alebo od mami, alebo čo.
Krátkodobo sa to stalo, hej, aha, že ojedinele, ale stalo sa to, tak v tých chvíľach si človek kladí otázku, lebo že som investor a neviem, čo to tak znie vznešenie, hej, a na druhej strane, že obrazne, že nemám na ten benzín.
Takže... Beňač, opäť to musím do toho, prepáč, vstúpiť, že toto je problém zase zmyšľané ľudí, že oni majú pocit, že keď niekto bohatý, akože taká na aktíva bohatý, že to bohatý človek, akože aj cash flow, že čo si pletú, že ja neviem, že Bezos, alebo kto najbohatší človek na svete, že má 70 miliard, alebo čo. Oni si to predstavia, že máš akože obývačku a tu máš zasypané tými miliardami a tak. A to tak nemusí byť, že veľa z tých ľudí to má naplno zainvestované, alebo z veľkej časti zainvestované. A často tí ľudia niekedy sa môžu dostať do takých problémov, lebo bohatí ľudia majú nielen akože veľa majetku, ale majú aj záväzky a keď sa im to tak ako nejak zoskupí, že nejde to podnikanie, zároveň nejaké akože majú väčšie dlhy, tak sa môžu dostať veľmi ľahko do situácie, že nemajú ten cash flow, že naozaj akože by sa im zišlo požičať.
Hej, alebo prichádza nejaká situácia, že odovzdá nájomca byt a treba ho okamžite zrekonštruovať, lebo to je efektívne a nie sme na to pripravení napríklad psychicky alebo finančne alebo čokoľvek. Takže v týchto chvíľach mi teda napadlo, že či to stojí za to. Odpovede, že stojí, ale že...
Zatiaľ ti to vždy vyšlo, že áno.
Zatiaľ mi to vždy vyšlo, že áno, ale to proste pretavuje možno aj človeka ako investora a potom možno je s neho kvalitnejší investor a dôsledkom toho kvalitnejšieho investora môžu byť aj lepšie, kvalitnejšie investície alebo sa naučenie, ako v tom cashflowe trošku lavírovať. Že
si zoberieš to tú bolesť.
Áno. Hej, ale tá bolesť aj pretavuje k dobrému, takže ja ju nevidím iba ako odpad, ktorý treba vytlačiť zo života. Ale...
Bolesť je nutná súčasť učenia. Bez bolesti
sportovec sa prihlásil.
Bez bolesti nie je pozornosť. No.
Áno, hej. Čiže proste v takých chvíľach človeka napadne, že či to chce a musí robiť. A na druhej strane, že zatiaľ moja odpoveď bola teda vždy áno, že áno chcem a že dáva mi to logický zmysel a podobne. Takže tá druhá nejaká časť, ktorú teda odporúčam, je zotrvať, lebo že na to, aby sme mali dobrú postavu, tak nestačí jedenkrát do fitka, treba proste v tom zotrvať alebo čokoľvek. Takže toto je časť, ktorú si uvedomujem, že treba v tom zotrvať a hľadať. hľadať si cestu, aby takú, kde poviem, budeme vedieť pri tom stole ostať sedieť, lebo proste, keď to urobíme na seba možno úplne veľmi tvrdé, tak možno môžeme mať aj na začiatku prudké výsledky, ale zajtra, keď od toho odskočíme, tak potom to nemalo zmysel. Takže toto je nejaká taká...
To je tá dlhodobá udržateľnosť, že musí to byť opakovateľné. A áno, to znamená, áno, že vás to nemôže úplne akože trápiť, musí vás to aj trošku baviť. A
určite, určite.
Ale musíš mať tam, že zotrvať, zase nie je úplne za každú cenu, že musíš tam mať akože nejaký racionálny check, nie? Že akože skúšku správnosti, že dokým toto funguje, alebo niečo, vieš, že čo je také, ako čo ťa ubezpečí v tom, že si na tej správnej ceste, že čo, čím to vyhodnotíš, že pozrieš sa do toho Excelu na to percento, alebo...
Skúška správnosti je akože taká, by som ho podelil na dve časti. Prvá vec je intuícia, druhá vec je tá kalkulačka, ktorú si spomenul, čiže proste vždy dochádza k nejakému tomu prehodnoteniu, ale prehodnoteniu aj kde sa nachádzame, ale aj prehodnoteniu v nejakých širších súvislostiach, že je to reálna potreba, bude ju trh potrebovať zajtra o rok, o 20. Čo sa stane, keď, ja neviem, konkurencia začne vyvíjať podobný produkt, lepší produkt, vie tu byť konkurencia za 5 minút, čo tá konkurencia spôsobí a podobne. No a základná vec, na ktorej to je celé postavené, je vôbec to rácio toho produktu. Že či ten produkt má zmysel, či má hodnotu, lebo zmysel je jedna časť, druhá vec je hodnota pre toho užívateľa, ktorý ju používa. Teraz to nepomenovávam len v peniazoch alebo v nejakej cene, ale z hľadiska takého celku, že či to má hodnotu. Takže zveľaďovanie na jednej strane tej hodnoty produktu a kvality produktu. No v týchto súvislostiach ja vždy vidím tie nádoby prepojené, že ten produkt je prepojený, ten produkt je aj investor, aj tá investícia. Aha. Takže veľmi podporujem to, aby sa skvalitňoval produkt, ktorý sa volá investor.
Ty máš ten široký pojem toho produktu, ale v tvojom prípade to asi znamená ten dobrý život, nie?
No, keď sa bavíme...
To pletieš aj to investora, že to je už akože...
Keď sa bavíme o nehnuteľnostiach, tak som za to, aby bol dobrý ten produkt, tá nehnuteľnosť, ktorú nájomca používa. Podobne, že on keď dostane dobrý produkt, tak poviem to tak, on nechce odísť. Hej? Čiže kladiem si za tú nejakú povinnosť, alebo výzvu, alebo čokoľvek, aby bol dobrý produkt. No ale na druhej strane, že čo je to ten dobrý produkt? Odpovedie, že ten investor ako líder si stanovuje tie štandardy sám, ale že až čo tie štandardy pramenia, no tak odpovedie, že pramenia z toho lídra a z toho jeho zmýšľania. Takže ja som presvedčený o tom, že produkt je dopadom, alebo teda dôsledkom kvality alebo nekvality investora, takže o tom som chcel teda povedať a že to vidím takto prepojené, čiže úloha je najprv skvalitňovať toho investora, ktorý potom skvalitní ten produkt a skvalitní ho v kontexte hodnoty a tú hodnotu niekto potom chce používať.
Ináč, ja by som tam išiel ešte ďalej, ale to už sa dostávame do investorského EZO, ezoterika, vidím tvoju investorskú auru, že podľa mňa, že to je... Že nielen, že ten investor skvalitňuje ten produkt s tými svojimi kvalitami, to, čo sa snaží naznačiť, keď akože máš vysoké nároky na seba, tak ten tvoj produkt, tvoja služba má, je splňa, akože je kvalitná, náplňa tie potreby tých klientov, ale ono to funguje aj opačným smerom, že ja verím v to, že ten trh, a čo je to trh, vlastne slúženie iným ľuďom, že trh, keď poviem trh, tak každý si predstaví šmelinára, špekulanta hnusného, ale trh je v podstate to, že vy robíte to, čo ostatní chcú. Hej? Ano. Že sa prispôsobíte niekomu a slúžite ostatným. Služba. Slúžite ostatným. Oni vám za to zaplatia, ale to nemení nič na tom, ano, že vy im slúžite. No ale podľa mňa ten trh, to, že slúžite niekomu, vám pomáha byť lepšími, lebo vy sa musíte pozerať okolo seba, nie len na svoj pupok. Že vy musíte sa nacítiť do ostatných ľudí. Aby si ty vedel predávať kvalitnú službu a dobrý produkt, musíš aspoň na chvíľku opustiť tá. Ty to vieš robiť, to len teraz ako hovorím, ako antagonisticky na teba, ale niekto, že musí opustiť tú svoju hlavu egoistickú a na chvíľku sa vžiť do nejakej inej situácie a to strašne pomáha, že to zrazu človek vidí iné perspektívy a tak, lebo inak potom nevie efektívne slúžiť a efektívne predávať a nezarobí tie peniaze. Čiže podľa mňa je to aj tak, že ten trh nás robí lepšími ľuďmi, ochotnejšími a efektívnejšími slúžiacimi iným ľuďom. A Ja mám na to aj taký príklad, že niekedy to vidno na ľuďoch, čo exitnú firmu, alebo čo majú, akože sa im to podarí, že dokážu to, dojdú do toho cieľa, neviem, čo predajú to a zrazu nemajú čo robiť, že nemajú to. A ja na nich vidím, že niekedy zvlčia, že oni tým, že už nemusia slúžiť nikomu, už nemusia nikoho počúvať, tak ty vidíš, že čo z toho človeka sa nakoniec naozaj stane. Čiže ja to tomu rozumiem, tomu trhu, že to, že sa snažíš dosiahnuť ten zisk, to znamená, že snažíš sa poskytovať to, čo tí ľudia chcú a za čo sú ochotní zaplatiť, aj teba trošku akože robí lepším človekom a robí ťa empatickejším človekom. A toto mi môžete veriť, nemusíte, ale na to je aj pekný, krásny paper, že ktorý si zobral akože lovcov a zberačov alebo tie pôvodným spôsobom žijúce komunity a hľadal v nich slová pre peniaze, zisk a neviem čo, ktoré akože indikovali to, že intenzívnejšie tam prebiehal obchod a intenzívnejšie tam boli prepletené tie ekonomické vzťahy. No a tie, ktoré boli, akože kde bolo viac tých slov pre peniaze, obchod, kde intenzívnejšie slúžili sebe za peniaze, obchodovali, tak tie zároveň mali ako viac morálnych a etických pravidiel. Hej. A on to dáva zmysel, lebo vy, ako keď obchodujete, keď slúžite navzájom, cudzí ľudia, keď spolu obchodujú, tak potrebujú nejaké etické a morálne pravidlá, ktoré vedú k tomu, že nemusíte nič podpisovať, neviem čo, vymáhať to nákladne, že vlastne ten trh vám pomáha ako zlepšovať tých ľudí a dodržiavať aj nejaké nepísané pravidlá, dodržiavať svoje slovo a takéto veci. Hej. Čiže ono to ide aj hlbšie, že ty to tak cítiš, že akože naozaj, že súvisí produkt alebo investícia s investorom, ale ono to podľa mňa naozaj tak je. Že...
No, fungujú tie veci aj na dôvere, nech to znie akokoľvek, hej, čiže bez tej dôvery to vôbec nevie fungovať. Zmluvný vzťah je iba nejakým možno popísaním tej dôvery, hej, že tak takto to bude, dôverujeme si, vieme si to zhrnúť, hej, že tá zmluva možno je len dôverným obrazom tej dohody a podobne, mm-hmm. ale že určite je to postavené na tom, čo si povedal, hej, že proste snažíme sa vzájomne si slúžiť. Dokonca ja to vnímam, že aj ten klient nám slúži, hej, lebo on zase dovoluje a podporuje to, aby ten systém mohol fungovať, ale že určite je tá časť, že slúžiť dokonca takto, že opačne som to chcel povedať, že služba je od základu slova slúžiť, hej, čiže čo dodávam? Dodávam službu a tá služba je od slova slúžiť. Niekto ma raz aj upozornil a mi to tak akože doplnil, že ale aj od slova užiť, takže, takže podporujem investorov, že...
Na to niekedy môžeme zabúdať, že to aj ja mám občas, mám taký pocit, že aj na to treba myslieť.
No, hej, hej, hej.
Tak ako hovorím, že zle peniaze, dobrý život, tak ten dobrý život je tiež, že tie peniaze by mali slúžiť tomu dobrému životu a nie naopak. No.
Áno, áno. A to je tá časť, že užiť znamená zase zveľaďovať to aktívum seba, že to tak si neuvedomujeme v tomto kontexte, že idem si oddychnúť a že nevidíme to, že teraz zveľaďujem to aktívum toho investora na to, aby bola potom tá investícia lepšia, že veľakrát to vidíme iba ako stratu času a peňazí, mm-hmm. ale že to nie je pravda. Ale na to mi bolo tiež treba možno pracovať 15 rokov, aby to pochopil.
To ináč, aj tuto by som to chcel dovysvetliť, lebo niekedy, neviem teraz, neviem, kto to bol, ale že videl, že som bol na chopku, na skialpoch a tak a pritom on niečo odo mňa chcel a ja som povedal, že akože som busy celkom, že nie. A on však si bol na chopku, ale to je presne ono, to sú odpisy, že ja v podstate pracujem tým mozgom a to tiež nefunguje akože z ničoho a nefunguje to zadarmo a ja keď nepôjdem na ten chopok, tak ten mozog nebude tak dobre fungovať. Čiže to je akože nutná, čo to je súčasť mojej práce. To je ako keby si povedal, že a však nelej olej do toho auta, že na čo míňaš tie peniaze na ten olej do toho auta. No tak nemusíš ho tam liať rok, možno dva, ale potom zistíš, že si mal, tak akože ja musím ísť na ten chopok alebo neviem kam, na to, aby ten mozog fungoval optimálne, tak akože snažím sa, aby to optimálne fungovalo, ale to je presne to, čo vravíš, že to užívanie si je často akože nutnou súčasťou toho dobrého fungovania aj v tej investičnej oblasti. Ale Roman, v komentároch som sa dozvedel, že ty by si mal skončiť, lebo že teraz je ten čas skončiť, že teraz to už nejde, lebo tie nehnuteľnosti klesnú dole, úroky idú hore a v komentároch ti píšu, že tvoj biznis skončil. A teraz narážam na to, že tí ľudia asi nepochopili úplne presne, ako si naznačil a minule sme sa to snažili vysvetliť, že tie premene spolu sú nejak prepojené a navzájom sa kompenzujú. Skúsiš to ešte raz, že odpíšeš tomuto komentáru, že Teda povedz mu, prečo nekončíš, Roman, keď je to také jasné, že by si už mal skončiť.
Nekončím, lebo začínam. že ten dôvod je, že naozaj, že tie tri veličiny sa vzájomne kompenzujú a že pokiaľ investor používa aj cudzie zdroje, tak na vlastné zdroje má ten výnos kontinuálne približne rovnaký. Takzvané
return on equity.
Áno, alebo skrátka sa používa ROE. Čiže proste z tohto pohľadu, že tie veličiny, že áno, možno kupujem cudzie zdroje drahšie, ale oproti tomu zbieram vyššie nájomné. A posledná časť je kúpna cena, že dnes vidíme ten vývoj trhu, že ako rastú úrokové sadzby, tak klesá kúpna cena, ale oproti tomu aj rastie nájomné. Takže tieto tri veličiny sa neustále kontinuálne vzájomne doplňajú a sú si teda doplnkové, komplementárne, a preto vie vytvárať investor na tú vlastnú ekvitu približne rovnaké výnosové percento. Že pre mňa to bolo tiež takým wow efektom, keď som si uvedomil, alebo keď som si to spätne kontroloval, že to výnosové percento na vlastné zdroje je približne stále rovnaké. Hej, to vychádza asi z tej základnej vlastnosti ekonomiky, že ona je múdra a ona sa s tými vecami vysporiada.
Vďaka špekulantom.
Môže.
Akože špekulanti sú kľúčovou zložkou tohto vysporiadavania sa.
Áno. No a potom vlastne k tomu, že teraz som načrtol nejaké tri veličiny, ale že ja chcem povedať aj tú druhú časť, že akoby teda dobrým investorom aj v tomto kontexte, že v tomto kontexte investor môže alebo je pre ňoho efektívne, aby používal aj cudzie zdroje. No a tam vznikajú tiež tie otázky alebo zaujímavé komentáre, že proste jasné, že na konci dňa možno tie záväzky nesplním a podobne. Ja teda stále verím od slova veriť a veriteľov, ktorí mi tie prostriedky dali k dispozícii, že ich vrátim, ale základná vec, ktorá teda platí, že keď sa správame k tomu aktívu tak, ako treba a používame ho tak, ako treba, tak my vieme vrátiť aj tie cudzie zdroje, vieme platiť za tie cudzie zdroje aj úrok a prenesený pákový efekt, leverage, čokoľvek, pomenovanie, že cez to pomenovanie chcem povedať, že tá výnosnosť na vlastné zdroje je vyššia. Takže to je aj moja odpoveď, prečo chcem a musím používať cudzie zdroje. A na druhej strane, že ty si to naznačil aj na začiatku tohto podcastu, že čo teda ako investor nesiem, tak nesiem rizika a nesiem zodpovednosť. Hej. Čiže to je tá moja základná úloha, že niesť tie rizika, niesť tú zodpovednosť, niesť tie externality, ktoré prichádzajú, či už od zákonodarcov, alebo od neviditeľnej ruky trhu, alebo čohokoľvek. Takže tieto súvislosti mi ostávajú ako investorovi a to je zároveň možno aj takým ako poviem, adrenalinovým športom v istých situáciách, lebo my niektoré veci nevieme predvídať. Niekedy možno až nemiestne vtipkujem, že ja som nepredpokladal vo svojom modeli konflikt na Ukrajine, alebo nepredpokladal som pandémiu, alebo čokoľvek, alebo novodobé pohľady zákonodarcu, alebo hocičo. No ale tak to je tá súčasť toho modelu a tých rizik pozitívnych aj negatívnych, lebo tie rizika môžu byť aj pozitívne investora, takže investor niekedy zabenefituje aj na tom, čo neurobil nič a niekedy nesie aj dopad taký, ktorý on nejakým spôsobom nespôsobil.
To je to podnikanie a to je to riziko presne, že ono môže byť zelené aj červené, ale tak ľudia všetci vidia iba to zelené a o tých červených nepočujú, no lebo tí zanikajú alebo zjedia tie straty bez toho, že by sa tým chválili. Aj, čiže akože majú trošku asymetrický pohľad na celé toto, ale bez toho rizika nie je ten výnos. Akože bez toho rizika to držíte tú likviditu, akože máte tú likviditu, no a tu vám buď žere inflácia, alebo sa o to nejak postaráte, ale to patrí k tomu. Čo ešte, Roman? Ešte je niečo, čo by si mne ako investorovi odporučil, že teda čo neurobiť, akú chybu, akože ako to spraviť lepšie?
No, že ja mám to poradenstvo možno až také jednoduché, ale že...
Na stránke www.romankružľa.sk alebo kom?
SK. Áno, čiže poskytujem aj vzdelávanie v tejto oblasti, ale že čo chcem povedať, že nezávisle, či to bude so mnou, alebo s niekým iným, alebo akákoľvek iná forma, že ty si ten pojem použil, mne sa veľmi páči, že asymetria v poznaní a že týmto ten investor vie veľa vecí, poviem, akoby predbehnúť, alebo byť pripravený dôkladne, alebo čokoľvek, že má tú asymetriu v poznaní a to znamená, že má toho poznania viac a lepšieho ako tí ostatní investori, čiže za mňa je ten súťažný prvok alebo to slovo súťaž asi bolo nemiestne, lebo nejde o súťaž, ale ide o to, že proste byť akoby dôkladnejším v tomto kontexte. čiže ja odporúčam veľmi pracovať na tom poznaní a tu vidím tú cestu, hej, čiže koncentrácia nejakého poznania a potom dobrého spravovania tých zdrojov. A potom sa nemusíme teda používať, báť ani cudzie zdroje, hej, že to som ako tak kontinuálne vyzývaný. A ty sa nebojíš tých záväzkov alebo podobne. Mm-hmm. Ja ani neviem na tú otázku odpovedať, či sa bojím alebo nebojím, iba viem, že pracujem celé dni na tom, aby som mohol veriteľom tie prostriedky vrátiť. Mm-hmm. No a bavili sme sa aj pred podcastom, hej, že ono sa to ľahko sľubuje, ale že plniť sa to dá iba v istom kontexte, hej, a že zase aj tú páku, že používame ju múdro, že teraz nechcem inšpirovať k tomu, že máme byť v nejakom predĺžení a že proste riskovať alebo čokoľvek, ale že skôr využívať tie výhody tých zlých peňazí a dobrého života. Takže pokiaľ sú používané tieto cudzie zdroje na aktíva a múdro, tak by som sa toho nebal. Ani za seba, ani za iných.
Na druhej strane, že to je ako... A v Amerike sa to bere tak akože trošku voľnejšie, že tam idú do biznisu, idú do rizika a ono, keď to vidie, tak sú všetci šťastní. A keď to nevidie, ako tak to není, že osobné zlyhanie, alebo že teraz akože nebudem sa s tebou baviť. Akože nevyšiel biznis a ty ten deal robíš akože s dospelými ľuďmi, s nejakou inštitúciou a oni keď idú do toho rizika, že ti požičajú, tak je tam tá nenulová šanca toho, že sa im to nevráti. Čiže to opäť netreba to brať osobne, že toto je. Nehovorím, že máte podvádzať, nemáte nesplácať svoje dlhy, akože má sa, ako keď spoviete, ale neviem čo, ale tie zábezpeky a tie dohody fungujú na to, aby sa ošetrili aj takýto prípad a potom je to v cene, napríklad v tých úrokoch je započítané, že aj nejaké percento týchto vecí sa nebude splácať. Aj? Čiže akože ono to prirodzene patrí k tomu procesu a v tej ekonomike bohužiaľ tak funguje, že ono tí, čo najlepšie slúžia, tak tí vyhrávajú. A niekto to nemusí byť ich chybou, že neslúžia dobre, to len, že sa zmenili podmienky a prehrajú. Ale to neznamená, že akože urobili niečo zlé, že urobili chybu, alebo čo oni môžu prehrať úplne len z nejakých objektívnych, s nimi nesúvisiacich dôvodov. A potom funguje to, že sa zlikviduje, tie zabezpeky sa vyplatia, nevyplatia a ide sa ďalej. Čiže, ale u nás je to stále tak, akože, keď niekto akože mu nejde firma, alebo mu to klakne, alebo čo, tak sa to bere tak ako trošku osobnejšie. V Amerike je to také, že však normálne, však skrachoval si a poďme teraz akože zase robiť niečo iné. Dobre, Roman, vzdelávanie, či poznatky, a moja úloha špekulanta je zbierať tie poznatky a posúvať ich tam, kde to tí ľudia potrebujú, niekedy mi za to aj zaplatia, čiže to je, ja som špekulant vlastne v memoch a v Membiontoch, ja ich zbieram a potom posúvam, kde si nikde. Všetci sme špekulanti pre Boha, akože to si treba uvedomiť. A teda špekulujeme čo najlepšie. A sme ináč v štúdiu Podcaster, to ešte musím povedať, podcaster.sk, keď chcete robiť podcast, nahláste sa. Nahlaste sa, môžem odporučiť. No a my sa uvidíme ešte asi raz.
Budem sa tešiť.
Predpokladám. Píšte, ak máte otázky ďalšie, teda my budeme aj milší na tých, čo majú otázky a komentáre, tak píšte ich pod tieto videá a my sa pozrieme na také, čo sa opakujú alebo čo sú zaujímavé. A v tom ďalšom dieli asi by sme si ich prešli a tie zaujímavejšie by sme trošku rozobrali. romankružliak.sk. Tam má Roman svoje veci, svoje vzdelávanie, svoje kurzy, tak sa tam pozrite, ak vás to zaujalo. No a prajem vám všetko dobre, kým sa vidíme opätovne. Majte sa.
Ďakujem, Majo.